Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сваяки опасаются за стан здоровья Сергея Коваленко, який апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску бел-чырвоны-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко заявіў пра небяспеку аўтарытарызму. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы праграму з беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. Перамовы пра паставку нафту ў Беларусь у 2010 годзе зайшлі ў тупік. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка заявіў, што яго няма новай інфармацыі адносна перамоў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоваў, паведаміла корэспандэнту «Свабоды», што пакуль невядома, калі зноў прыедзе ў Маскву беларуская дэлегацыя.
Во-первых, у них неправильная позиция и риторика неправильная.
У них неправильная позиция и риторика. Спроба праз медыі націснуць на расійскі бок, каб было больш саступак, гнуткасці, як яны кажуць. Але так жа нельга. Позиция расійскага боку палягае ў тым, што па сутнасці ідзе субсідаванне беларускай эканомікі ў памеры 6,3 мільёны тонаў нафты на год. Беларускі калегі просяць болей 8 мільёнаў тонаў і яшчэ больш. Але рэзоннае пытанне, чаму 8, а не 6,3? Ёсць жа пэўныя параметры, на якія можа пайсці расійскі бок. Ёсць пэўны ліміт і абмежаванні.
Вінавачанне з беларускага боку, што, маўляў, Расія раптоўна памяняла напрыканцы года сваю пазіцыю, крыніца ў расійскім урадзе зняпраўдзіла.
Ніхто нічога не мяняў. Ад пачатку была адна пазіцыя па ўсіх пунктах, і гэтая пазіцыя была выкладзеная беларускаму боку. Аднак асаблівых зрухаў з беларускага боку пакуль не бачна. Ёсць пазіцыя па тарыфах, па гэтай лічбе 6,3 мільёна тонаў і па тэрмінах ратыфікацыі таго дакументу, які павінен быць падпісаны і на падставе якога павінна пачацца адгрузка паводле новых тарыфаў і мыта. Гэта тры асноўныя пазіцыі, па якіх трэба зблізіцца. Цяпер мяч на баку беларускай дэлегацыі.
Тым часам пастаўкі расійскай нафты на беларускія НПЗ працягваюцца. На «Нафтане» цвердзяць, што сыравіны хопіць на некалькі тыдняў. Прэсавы сакратар «Транснафты» Ігар Дзёмін зняпраўдзіў інфармацыю «Ройтер» пра тое, што пастаўкі нафты былі нібыта спыненыя на пачатку году. Ён адзначыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды», што дамова з Беларусцю па пралінгацыі пагаднення ад 2007 году не заключана. Адпаведна, ад 1 студзеня спагадняецца 100% мыта. Але гэта пытанне не наша. Наша пытанне транспартнае. Мы пампуем. Аб'ёмы ні транзыту, ні спажывання, у прынцыпе, не памяняліся параўнальна з мінулым годам. Мы пастаўляем аб'ёмы, якія купленыя. Былі заключаны адпаведныя дамовы напрыканцы году. У рамках гэтых дамоваў мы транзыт ажыццяўляем, дапампоўваем той аб'ём, на які быў заключаны кантракт. Праз некаторы час мы прапампуем усё, на што дамоўлена. Гэта пытанне некалькіх сутак. Звычайна заключаюцца новыя кантракты. Як толькі заключаны контракт на объем нафты, мы тут же начинаем ее пропамповывать.
Как только заключен контракт на объем нефти, мы тут же ее начинаем прокачивать.
Поводле крыніцы у расійскім урадзе пакуль што нафта поступает у Беларусь, и гэта адбываецца згодна з расійскім законодавством. З яе будзе спаганяцца мыта згодна з расійскім законодавством, пакуль не будзе подпісана новая дамова.
Позиция беларускага боку. Дайте нам больш. Але дзе аргументация того, что павінны даць больш, чым 6,3 мільёны тонаў. Няма важкага аргументу. Калі ідзе відавочны торг, трэба разумець, чаму хочуць больш, а не столькі, колькі дае расійскі бок. Няма важкіх аргументаў на карысць беларускага боку. Але гэтыя аб'ёмы і так субсідуюць беларускую эканоміку ў вельмі прыстойным аб'ёме, у грашовым вымярэнні. І, як кажуць беларускія медыі, што нашая пазіцыя неканструктыўная, што мы жорсткую пазіцыю займаем, гэта не адпавядае сапраўднасці.
Паводле крыніцы ў расійскім урадзе пастаўкі нафты і ўмовы мытнага саюзу – дзве розныя сферы, і нафтавыя перамовы ідуць па-за рамкамі мытнага саюзу.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Меркаванне нашых слухачоў адносна беларускага нафтавага канфлікту з Расіяй вы пачуеце ў перадачы «Званкі на свабоду», якая прагучыць у нашым эфіры пазней. Наварацкі суд пакараў сябра аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казака штрафам у 8 мільёнаў 750 тысячаў рублёў за абліты фарбы помнік Леніну. Гэты помнік не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, каштуе 447 тысяч рублёў. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Наваградскага суду Вальер Яцынкавіч пакараў Юрася Казака штрафам на суму большую, чым тая, якую прасіў бок абвінавачання. Супрацоўнік пракуратуры прасіў не караць хлопца зняволеннем, а прысудзіць яму штраф у 225 базавых велічыняў, каля 8 мільёнаў рублёў. Пракуратура кваліфікавала ўчынак Юрася Казака як злоснае хуліганства. 7 лістапада хлопец разам са сваімі сябрамі абліў помнік Леніну зялёнай фарбай. На судзе выступіла дырэктарка Наваградскага краязнаўчага музею і паведаміла, што помнік не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а сама плошча хутка будзе называцца ў гонар Адама Міцкевіча. Напярэдадні святкавання 200-годдзя Міцкевіча помнік Леніну з плошчы прыбралі, а потым да дзяржаўнага свята 7 лістапада на пастамент паставілі тое, што ад яго засталося – галаву і верхнюю частку бюсту. У судзе выступаў таксама гісторык Юры Бачышча. Ён зачытаў экспертнае заключэнне навукоўцаў-гісторыкаў пра ролю правадыра народаў у гісторыі Беларусі. Паводле даведкі райвыканкаму, помнік каштуе 447 тысяч рублёў – 154 даляры. Юрась Казак, у якога нядаўна нарадзілася дачка, лічыць прысуд штраф амаль у 9 мільёнаў рублёў з дзекам сябе і сваёй сям'і. Ён палічыў, што за гэтыя грошы можна купіць 20 такіх помнікаў.
Такіх грошай мне няма на цяперашні час, і гэты бюст, і ў маёй сям'і на цяперашні момент няма такіх грошай. Мне нарадзілася дачка, і для маладой сям'і гэта вельмі цяжкі. Бачна, што яны парушаюць закон, кодэкс бракі сям'і. І тая падтрымка, якую абяцаюць нашу ўладу, я бачу, што яны не глядзяць то, што дзіця, не то, што падае сям'я. Яны хацелі зрабіць яе адразу палітычна. Мы думалі, што гэта ўсё будзе дамоўча, але калі гэта ўсё казалі ў інтэрнэце, ўсё гэта ўвесілі, мы зразумелі, што пачалі памыляцца.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн быў на судзе і адтуль пракаментаваў прысуд.
Гэты помнік Леніна, гэта ёсць здзекам над усімі людзьмі, усімі беларусамі, якія загінулі ад рук камуністычнай сістэмы і таталітарнай улады ўвогуле. Лепшы помнік ахвярам – гэта адсутнасць помнікаў іхным карам. І таму мы ўсяляк вітаем і падтрымліваем перакананні Юрася Казака, лічым прысуд здзекам з усіх ахвяраў. Па-другое, проста з чыстым здзекам з маладой сям'і, дзе нарадзілася дзіця, выплаціць такія грамадныя грошы за такі тэрмін, які прызначаны судом, гэта нерэальна.
Юрась Казак паведаміў, што будзе абскарджваць прысуд. Ён не разлічвае, што яго прызнаюць невінаватым, але спадзяецца, што зменшаць суму штрафу.
Перадавала Любоў Лунёва. Сваякі апасаюцца за стан здароўя Сергея Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. Перадае Браніслава Станкевіч.
Алена Каваленка, жонка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы бел-чырвон-белы сцяг, бачыла мужа толькі тройчы ў калідоры па старонку.
Вчора два разы бачыла і пазаўчора. Ну, позавчора мне ён паказаўся такім палурым, такім, скажу так, а учора такой нічого.
Учора гарадская пракуратура вынесла пастанову, што Сергей Каваленка можа быць затрыманы на тэрмін да 2 месяцаў. Па ягонай справе, распачатай за вывешванне чырвона-белага сцягу на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску, цяпер вядзецца следства. Жонка распавіла, што да гэтай акцыі ён рыхтаваўся ўжо даўно.
Ён хацеў, как бы, ещё перед Новым годам давно. Я могла, я вот говорила, сколько могла, честно говоря, думаю, что у него прошло уж. Ну, утром мне он сказал.
Алена Каваленка не ўхваляе учынак мужа. Яна настаўніца паводле адукацыі, але ўжо год як працуе ў сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Там большыя заробкі. Кажа, што Сергей мог бы таксама зарабляць добрыя грошы, каб не займаўся, паводле ейных словаў, невартымі справамі. Хаця ў чым жонка яго ўсё ж падтрымлівае.
З аднаго боку падтрымліваю пазіцыю, но не тыя метады. А з другога боку хацелася б ўсё-ткі абычнага жанскага шчасця. Ну, хочацца нармальнай сям'і, спакойнай жыцці.
Сергею Каваленку споўнілася 34 гады. Ён індывідуальны прадпрымальнік, займаецца рамонтамі і будаўніцтвам. Таму жонка і кажа, што грошай у сям'і магло быць больш, каб не Сергеевы арышты за ранейшыя акцыі са сцягамі. Цяпер Сергеева маці, малодшы брат, жонка і 5-гадовы сын жывуць разам у двухпакаёвай кватэры, бо зрабіць рамонт у недавно атрыманым уласным жытле проста няма на што. Маці, Лідія Уладзіміраўна Каваленка, працуе дворнікам. Яна была на плошчы Перамогі ў той момант, калі на навагодні ёлцы з'явіўся сцяг. І маці дужа непакоіцца, что Сергея у милиции будут избивать и изнеможать.
Я боюсь того, что его там будут избивать и издеваться над ним. Да, я этого сильно боюсь. Потому что, когда его забирали, сильно обозленная была милиция. Так ляпнули дверями с таким злом у машины. Сергей сидел там нема, ничего не говорил. У меня дрогнуло сердце, когда его повезли, повели в машину.
Мать и каже, что 7 студеня Сергей был хворый. И он примал леки, бо докторы диагнозовали порушение мозгового кровозвороту. Теперь с подарения Лидии не покоится, что есть небеспека инсульту або инфаркту, бо подарыш там леки ему не дают. И она собирается писать заяву, как Сергея Коваленку оглядели докторы, и как его уволили отпустили до хаты. Дома Сергея чекает 5-летний сын Валентин. У семьи приняли решение, что ничего не будут тлумачить малому. Просто скажут, что тата у отъезде. 28-летний брат Виталь, который працует охранником, застався у семьи одним дорослым мужчином. И он сгадывая, как Сергей стал переконанным белорусом.
Книжки, в основном история Беларуси там. Очень решительные в своих убеждениях. Переживаю за весь белорусский народ.
Поводле звесток от родных, Сергей Коваленко запотребовал, кабы следчий и ахова следчего изолятору размовляли зим выключно по-белоруску.
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі заявіла, што лічыць сваім абавязкам звярнуць увагу кіраўнікоў дэмакратычных краінаў і міжнародных арганізацыяў на сітуацыю вакол Сергія Каваленкі і яго паплечнікаў. У сваёй заяве Рада БНР адзначыла, што салідарнасць з мужнымі віцебскімі патрыётамі ў гэтыя дні павінна быць найпершай справай для праваабарончых арганізацыяў, а таксама для ўсіх тых палітычных партый і рухаў Беларусі, якія дэкларуюць адданасць нацыянальным каштоўнасцям. Калі вы убачыце на вуліцы бел-чырвона-белы сцяг, як адрэагуеце, што зробіце? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў сёння высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я бы адчуў, што святам дышло ў наш горад. Ну, таму што бел-чырвона-белы сцяг – это наш сцяг. Ну, заўсёды адчуваеш весялосць. У духу, калі бачыш гэтае палотнішча.
Ну, я не бачу ніякай праблемы, калі б я пабачыў бел-чырвона-белы сцяг, бо гэта дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь з 91 па 95 год. І калі мы выкарыстоўваем розную іншую сімволіку, якая не з'яўляецца дзяржаўнай, напрыклад, чырвоныя сцягі, то чаму ж не ўжыць, не выкарыстаць пры нейкіх пэўных нагодах той сцяг, які калісьці таксама быў нашым дзяржаўным сцягам, а ў гісторыі, ну, таксама быў гістарычным сімвалам Беларусі.
Я б міліцыю не выклікаў, бо, па-перше, мяне б гэта ўдзівіла.
Ну, я думаю, што гэта нармальна, каб у Беларусі жывём. Ну, і што, што ён павесіў русский флаг. Он же не обозвал нашу страну чем-нибудь.
Страна у нас свободная. Человеку хочется повесить. Пусть вешает. Почему нет?
Дело в том, что этот флаг действительно это самое белорусский. А если посмотреть, есть каталог стягов этих, да, то там можно найти вот этот именно сейчас, который у нас державный флаг. Он похож на одну страну, очень отставшую. Дело в том, что тот флаг был лучше.
Флаг это символ государства. Но если он повесил его, значит ничего в этом страшного нет. Это когда немецкий флаг, свастика, это другое. Дело. Правильно. Это история, поэтому ничего в этом страшного нет.
Я считаю, что это белорусский флаг настоящий, то есть который должен в этой стране быть. А то есть то, что происходит в нашей стране, у нас диктатура.
Я думаю, особого страшного нет, но делать это, я думаю, тоже не нужно.
Мне наоборот больше нравится бело-красно-белый флаг. Мне этот новый флаг наш не устраивает. То есть я бы обрадовался даже. И погоня даже мне больше нравится.
Ну, я даже друзьям шила как-то очень бело-красно-белый флаг. Первый раз на машинке швейной, вот они на Авито-то вешали его. Вот, конечно, было так немножко стрёмно. Поэтому я за бело-красно-белый, конечно. Красный и зеленый вообще никак не сочетается, и считаю, что это зря было придумано.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Беларуска-расійскія перамовы пра пастаўку нафты ў Беларусь зайшлі ў тупік. Прэс-сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка заявіў, што яго няма новай інфармацыі адносна перамоў. Сваякі апасаюцца за стан здароўя Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. Рада БНР заявіла, што салідарнасць Сергеем Каваленкам павінна быць найпершай справай для праваабарончых арганізацыяў, а таксама для ўсіх тых палітычных партый і рухаў Беларусі, якія дэкларуюць адданасць нацыянальным каштоўнасцям. Малады фронт заклікаў беларускую моладзь распачаць кампанію салідарнасці Сергеем Каваленкам. Наваградскі суд пакараў сябра аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казака штрафам у 8 750 000 рублёў за абліты фарбы помнік Леніну. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў пра небяспеку аўтарытарызму. Большыня менскіх аўтацэнтраў так і не пачалі працаваць у новым годзе. Фірмы не рызыкуюць гандляваць нават пры наяўнасці аўтамабіляў, бо механізм іх рэалізацыі дагэтуль не адпрацаваны. Сітуацыю на аўтамабільным рынку вывучаў Ігар Карней.
Сталічныя аўтацэнтры ў ступары. Мытны саюз, які пачаў дзейнічаць ад 1 студзеня, фактычна спаралізаваў бізнес. Абсалютная большыня гандлёвых пунктаў у чаканні афіцыйнага тлумачэння з Міністэрства падаткаў і збораў. Па якіх усё ж коштах прадаваць новыя партыі аўто. У аддзеле продажу гандлёвага дому «Энергія» афіцыйнага дылера канцэрну «Мерседес-Бенц» кажуць, што знаходзяцца ў рэжыме чакання.
К сожалению, ничем не смогу вас обрадовать. По новым таможным пошлинам пока нет у нас ясности по этому вопросу. У нас есть автомобили еще, которые мы везли по старым пошлинам. Но с ними более-менее понятно все. То есть вот, я думаю, что они будут продаваться уже, во всяком случае, в ближайшее время. Но там еще тенденция поменяется.
Аналогичная ситуация у центра продажу автомобиля у «Пежо». Супрацоўніца наракая, что про некие перспективы казать у такой ситуации складана.
Пока не продаем. Ничего пока нет, ждем ответа. Как бы они ничего не ориентировали.
Менеджер центру «Фіат» так само подтвердил, что все гандляры у шаканні. Кто ж урэшце возьмется разрулить заблытанную ситуацию?
Пока ничего не подписано, ясности не будет. Новые машины, которые будут в этом году поставляться, еще пока неизвестно. Цена будет формироваться, исходя из таможенных пошлин, которые до сих пор еще не утверждены окончательно. Нету ни одного подписанного документа. Пока нету, мы декларировать какие-то цены не можем физически никому. Как доведут, как решат государство. На уровне, так мы будем действовать. Эта неопределенность, она больше даже мешает, чем сами пошлины.
Сказал менеджер Менского центра «Фіат» у интервью нашему корреспонденту. Вы на хвалях «Радио Свобода». Ад наступстваў моцных завеяў у Беларусі найбольш церпяць насельнікі аддаленых вёсак. У гэтым людзі вінавацяць не толькі надворы, але і мясцовую ўладу. Меркаванне жыхароў занесеных снегам вёсачак запісалі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Гомельшина. Сёння ўранку жыхары 136 паселішчаў Гомельшины прачнуліся ў цемры. З-за абледзянення моцнага ветру парваліся правады электраліній. Паводле звестак прадпрыемства Гомель Энерга выйшлі са строю 500 электрападстанцый на тэрыторыі Ельскага, Лельчыцкага, Мазырскага, Нараўлянскага, Жыткавіцкага раёнаў. 80-гадовая пенсіянерка Таццяна з вёскі Мілашавічы Лельчыцкага раёну расказвае. Отключение электричности здраецца передусім на старых, зношенных линиях. Их ломить у ветер и гололед. Про гэта заявил в «Свободе» специалист предприемства «Лельчицкие электросетки».
Сильно, очень сильно. У нас тут большие проблемы. Много линий, много проводов и опоры поломало очень много. Населенных пунктов, 40, может чуть больше. Люди на выезде, все на выезде. Пока еще объезжаем, записываем. Тем возможно ремонтируем.
У соседнем Житковицком районе на дворе так само нарабило шкоды. Ранее отдаленные вёски заносило снегом. Теперь отключается электросветло, а дороги покрываются суцельным лёдом. Рассказывает жыхар вёски Вильча, Житковицкого района, спадар Александр.
У вечера дик цвет, дороги ледяные. Идет дождь, и сразу ж ледяное покрыво.
Магілёўшына. На Магілёўшыне снегаўборачная тэхніка працуе галоўным чынам на цэнтральных дарожных магістралях. Да вёсак у глыбінцы яна не даходзіць. Пра сітуацыю адной з такіх вёсак расказвае Андрэй Белагубаў.
За два дзясяткі кіламетраў ад райцэнтру Бялынічы знаходзіцца вёска Сямікаўка. Тут жыве 18 чалавек, усе пенсіянеры. Амаль тыдзень яны ў снежным палоне.
Ніхто не чысціў і не чысціць. Пенсіянеры бяруць палкі, з палкамі плывуць. Вот если человек, не дай бог, помре, я не знаю, как его деревню вывести. Кому мы надо? Мы тогда надо были, когда работали.
Жыхары завеяны вёскі, што месяц плацяць дзяржаве па 2000 рублёў за вываз смецця. Грошы гэтыя невялікія, кажуць вяскоўцы, аднак і смецця не вывозіцца.
Сколько раз обращались и звонили, что у нас мусора нема, это ноль внимания. Так пускай бы гэтыя деньги, что они берут за мусор, почистили дорогу.
У Саўгасе Падзевічы, на тэрыторыі якога знаходзіцца Сямікаўка, заявілі, што дарогу да вёскі абавязана чысціць дарожная ўправа нумар 170.
Вчарашні дзень была метеліца, поэтому эта дзярэвня фактически не расчистилась. На тэрыторыі хозяйства 28 населённых пунктаў. Эта дзярэвня так немножко ў старане.
Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі Саўгасу. У самой дарожнай управе прызнаюць, што аператыўна справіцца са снегам у раёне той тэхнікай, якая ёсць, не могуць.
Гарадзеншына. На Гарадзеншыне сёння не ва ўсе вёскі дайшлі рэйсавыя аўтобусы, тлумачыць Міхал Карневіч.
Жыхары вёсак Рачуны, Заадзеркавічы, Валайкавічы, Смаргонскага
района, и ранее не могли добраться до районного центра. Дороги были занесены, автобусы не ходили. Я дотелефоновался сегодня в вёску Рачуны и запитался, чи расчистили у их дорогу до райцентра.
Ну, дорога-то замечена. Але тут вот за завозерцами вот. За нашей вёской до завозерцев. Зараз, может, будут чистить тут? Ну, было занесено. Там обычно каждый год гадык. Але вы поразбили, машины ходят туда еще.
У Щучинском районе маршрутные автобусы сегодня раницей не доехали по 4 маршрутах. Вот что мне оповедала диспетчер автостанции.
Где-то 5 маршрутов увижу. Ну, не до конца. Они то выехали, але до конечно не доезжали. Так, Яселевичи до Волчков. Это, может, 5 километров каких не доехали. Заборье утром до станции Рожанка только. Желудок, Кимяны до Бояр. Ну, доехали до Бояра, а до Желудка вообще он дальше не ехал. Бершты до Нового двора только доехали.
Чиновники запевняют, что у Берштах и у Желудку дорогу чистят самые раницы. А вот у вёсцы Яручич из Ельвинского района, где живут одни пенсионеры, подариня поскардилася, что автобус до их наогул не ходит.
Автобус до нас не ходит. Не ходит, бо нема чого. У Словатич приходит, бо дети забирают в школу, Королино. Ой, 15 человек на столоше, 3 мужчины.
Поведомление региональных корреспондентов записал Вячеслав Кулик. Вы на хвалях Радио Свобода. Президент Украины Виктор Ющенко дал интервью украинской службе «Нашего радио». Ющенко у лику 18 претендентов на сегодняшних выборах нового керовника Украины. Голосование на президентских выборах пройдет 17 студеня. Оцениваючи 5-годовый период знаходжения на чале украинской державы, Ющенко сказал...
Я як президент, вибачте, я ніколи, знаєте, не похилю голову і скажу,
що... Я як президент ніколи не похилю голови і ніколи не скажу, що я за гэтые 5 годов нешта проіграў. Я принёс нацыі тое, што яна патрабуе. Умею я на гэта чытаць, гэта яе ўратаванне. Не умею, значыць, нам трэба пахадзіць з Януковічамі і Тимашэнкамі пад крамлёўскім праектам, як хадзілі пад Кучмам яшчэ 15-20 гадоў. Гэта таксама плата.
Це теж плата.
Поводле Ющенки, сегодня Украина стоит перед вельми простым выбором.
Є небезпека авторитаризму, тому що у нас є два лідера, Тимошенко і Янукович.
Єсть небезпека авторитаризму, тому що у нас є два лідери, Тимошенко і Янукович. Яни представляють найлепший московський проєкт, який забирає свободу, демократію, українство. А все остатнє не цікавить уже. Все остатнє – це вже не те, що буде творити державу і націю. Сьогодні тест вельми простий. Чи виграє прокремлівська політика, чи виграє проєвропейська політика.
Адзіная палітыка, якая дае Украіне будучыню, сказаў Віктор Ющенко ў інтэрв'ю «Свабодзе», гэта палітыка еўраінтэграцыі. Паводле сацыялагічных апытанняў, найбольшыя шанцы на перамогу на выбарах ва Украіне маюць двое. Лідар апазіцыі былы прэм'ер, кіраўнік партыі рэгіёну Віктор Януковіч і дзейны прэм'ер-міністр, лідарка блоку свайго імя Юлія Тимашэнка. У эфиры «Звонки на свободу». Криминальная справа супраць Сергея Коваленки из Витебску, нафтовая война помеж Белоруссией и Россией, выборы во Украине, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выступіла з патрабаваннем вызваліць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, якога затрымалі ў Віцебску за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Пастановай прокурора Віцебска Сергій Каваленка змешчаны ў СІЗА на 2 месяцы. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Это Татьяна Борисовна Сипоичу. Схиляюсь в низком поклоне перед Сергеем Коваленко в Витебску, який вывесил на Елце бел-червоно-белый стяг. А судя, коли его засудят, будет судить сам Бог.
Патриот Беларуси у Витебску бел-червоно-белый стяг поднял. И за это он криминальную справу отримал. За родный стяг и за герб погоня тебе дубинка ОМОНа догонят. Валерий Курневич, Борис.
Так как меня самого председатель Лёзинского райисполкома заподозрил, что я есть Мирон, я представляю себе, как витебские взялись за дело Коваленко. И тут нужен звонок жене Коваленко от кандидатов президента Миленкевича с предложением юридической помощи. Ну и союз политзеков должен откликнуться.
Выказывание комментует координатор руху за свободу Олесь Лагвинец.
Эта справа выкликает обурение. Влада не повинна так денежить. Видовочно громадянская супольность Беларуси и так само рух за свободу будет робить все, как бы допомогчи як спадару Коваленку, так и его семьи. Я думаю, что в ближайшем часе мы будем контактоваться с его родными.
Чарговыя перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду Беларусі і Расіі пра кошт пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь завершыліся безвынікова. Дата аднаўлення перамоў не вызначаная. Пра беларуска-расійскую нафтавую вайну тэлефанаванні слухачоў.
Надо было понимать, что российская нефтегазовая халява для Белоруссии может прекратить свое существование.
Молодежь Нанишкевич, я волнуюсь за Беларусь и за всех работников промышленности и сельского хозяйства, которые завязаны на Россию в связи с договором на поставку нефти.
Не красить Беларусь, это вообще газовые войны, нафтовые войны. Может, президент Лукашенко пойдет на выборы перед 2011 годом, потому что опять явятся некие войны.
У неделю во Украине отбудутся выборы президента страны. На эту тему, а так само на тему президентских выборов у Беларуси, наступные телефонования.
Украина, не сваляй дурака, голосуй за Ющенко.
Лукашенко займет снова президентский пост, потому что политическая ситуация и закон о выборах об этом говорит. Микола Чибисов, Козловушна, Гатовская района Розенской области.
Телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Хочу отказаться подарине со звоночков, якая гениальную поэму Якуба Колоса «Новая земля» с наицудовнейшей самобытной белорусской мовой хотела бы скоротить разу у пять. А чтоб калиб и главы, и вартость Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина были скорочены на низе разы у три.
Агляд звонков на свободу подрыхтавала Галина Абакунчык. На чарзе выпуск новинок.